Askuna zentroko Golem Zineman gagoz, Zemendiaren Amalauan estreinatuko dalako Gaua filmea, Euskal Mitologiaren ilunpetati dator Gaua, Paul Urkijo Gasteiztarraren hirugarren film luzea da Errementarite iratiren ostean, fantasia eta errealitate historikoa uztartzen dauzan historia honek 17. mendeko zorgine izen garaian kokatzen gaitu, Urkijok barriro bere sinadura jarri dau genero fantastikoaren euskal bertsinoan, tradizioa eta mitoa ikuspegi garaikide batetik berrarmatuz, gaur gugaz dira Gaua filmeko zuzendaria Paul Urkijo eta protagonista Ilune Nogueiras, iluntasunaren eta eskapen arteko bidaia honen sekretua kontetako. Egunon bioi.
Egunon.
Paul, hasteko zelan sortu jatzun ideia filma egiterako?
Bueno, nik uste txikitatik neukan grina izan dela, ez? Betianik maite izan ditut euskal mitologiako historioak eta ilunak badira gehiago, ez? Eta munstruak badaude gehiago, orduan kasu honetan, ja, beti izan dut argi, euskal mitologiako ipuini junenetan basatzen zen historia bat kontatu nahi nuela, sorginen unibertso horretan, akelarren unibertso horretan, baina noski hausnarketa bat eginik, ez? Garaio horretan gertatu zen jazarpenari men eginez.
Jure 17. mendeko emakume baten papera egiten dozu, horretarako dokumentazio bereziren batero eskatu dozu papera egiterako orduan?
Ez, batez be, osea, eukio kontutan testu ingurua, 17. mendeko testu ingurua, emakumeak nola bizizian, baina Paulekin berba asko indot, pertsonaiaren inguruan, eta gero, ba, nik lan desende indot bebai etxian.
Zuk esan dozu modura, Paul, ba, filmak euskal mitologia eta emakumen askatasun aldeko historio bat uztartzen dau, nondik abiatu zan ideia hori?
Bueno, lehenik eta behin, Gaua bada euskal mitologiko ipuin batzuen multzoa, ez? Pelikula kapitularra da, non, bueno, kapitulo bakoitza pixkat zentratzen da euskal mitologiako gaueko izaki edo momentu batean, ez? Historia, esan daiteke, bueno, gure protagonista, Katxalin, bere baserritik ihes egiten du, gauean murgilduz eta bueno eta zerbaitetik iesi, ez? Eta gauaren erdian garbitoki batean aurkitzen da hiru emakumerekin. Eta emakume hauek da hasten ba hortxe daude bere lasaitasunean, bere askatasunean, tragoak hartzen eta bar eta beldurrezko historia kontatzen. Orduan gure protagonista joango da ipuin hoietan murgiltzen era batean, ez? Hasiera batean receptore izango da, baina gero batean protagonista eta ipuin horiek joango dira korapiltzen era batean amaierako klimaxer arte.
June, zelangoa izan da Paul Urkijoren pelikula batean lan egitea?
Ba, kriston oparia. Osea, ni desiatzen neuan Paulekin lan itxeko, orduan ba niretzat goza bat izan da. Berak itzen daben zinema oso desberdina da eta bueno, pelikula honen parte izatia eta protagonista gainera izatia, ba kristono paraixa izan da niretzat.
Paul, filmean euskal tradizioa ba bete-betean sartze zara euskal tradizioan, zelangoa izan da fikzioa eta euskal tradizioa sartzeko ideia?
Bueno, ni beti nahasten ditut testu inguru historikoak eta euskal mitologiako ipuinak, ez? Hauek fantastikoak direnak. Orduan, ni beti saiatzen naiz material originalarekin oso errespetua handiarekin tratatzen, ez? Era batean. Orduan, 17. mendean egon zen basorgin eiza brutal horri men eginez eta garai horretan sortu ziren gezurrak harturik, ez? Azkenan komentatzen esaten zuten hori non sorginak batzen ziren mendietan taker beltzari edo deabruari inbokatzen zioten eta bertan antropofagia eta infantizioa egiten zuten eta bar hori guztiak gezurra zen Kisidorek asmaturikoa hori kolektibo batzuk edo zonalde batzuk jasartzeko. Orduan, baina era batean sortu egin zen imaginario oso poteretsu bat gure kulturakoa ere badena, ez? Orduan nik hartzen duena da pixkat guk ja tradizioan eta historian dauzkagun egoera eta imaginaria hoiek errespetu handi sartu eta utxuneak bete eta bata bestearekin batu, eta bueno, logikarekin eta nire logikarekin, eta ulerturik narrazio poetiko bat dela, ba, biatzut instintiboki pelikularen forma.
Bai, Paul, zuk ondo esan duzu modura, ba, denok umetatik sartu dozku hori, ba, sorginak gaiztoa zirala, kelarrea eta hori, da inkisizinoak sartutako ideia batzuk izan ziran, zuk horregaz dana zapurtu nahi izan duzu pelikulan?
Bueno, nik uste, ja badagoela tradizio bat, hogegarren mendetik aurrera, non bersignifikatu egiten den sorginaren irudia. Hori ja gu, oza, ni ja jaio naizen garaian hori bageneukan, ja, ez? Nik uste Euskal Herrian denontzako sorginak positiboak direla, ja. Erabatean, baude, ipuinak non sorginak ere gaiztuak diren, baina gaiztuak dira zerbaiten gatik, igual, ez? Eta bueno, nik egiten duena da jaso tradizio hori eta aplikatu erabatean ba, gure akelarren imaginario horretan.
June, suposetan dute filma aktore modura ez dela izan bape berraza antzestea, zelangoa izan da rodajea?
Ba, oso intentsua. Baina oso polita, baina gisa esan da oso intentsua, zen ere pertsonaia, bueno, emozionalki eta fisikoki oso oso potentia da. Orduan, bueno, lan asko indou, katxalinen pertsonaia ateratzeko, baina intentsitate horrek bebai neri asko lagundu dosta katxalin sortzeko bebai.
Da, Paul, zuzendari modura zelangoa izan da?
Filma edo Junerekin lan egitea?
Biak.
Bueno, zoragarria, o sea, Junerekin zoragarria izan da. Hasera-haseratik gidoia idazten hasi nintzenean bera neukan buruan, ja aurretik ba, aklar bezalako filmetan agertzen zelako, eta bueno, oso indarrandiko begirada ikusi nion, alde batetik xamurra, baina gero nola poteretsua biakatu altzen ez, pertsonaiari gertatzen zaion moduan, eta gero ba, rodaje hori Junek esan duen moduan, gogorra izan zen, gauez rodatu behar izana, eta lokalizazioan naturaletan, basoetan eta bar, eta oso rodaje fisikoa izanik gainera, eta bueno, bikain egin zuen, jabataga da, orduan, oza, ezin naiz poz handiagorekin egon, ez, eta gero filma berez, ba izan da, bueno, beste filmetan baino igual presupuesto txikiagoa izan dut, baina nahiko ondo neurtu dugu, lehen komentatu da moduan ba, lokalizazio natural askotan rodatu dugu, basoetan, gauez, hori zailtasunak ekartzen ditu, baina alere, oza, hortaz aparte dena oso ondo junda, bai egin genuen azkenengo sekuentzia batean, plato batean baso bat sortu, 160 zuaitz baino gehiagoko dekoratu batekin, bueno, dagoelako sekuentzia oso konplexua, enon dauzkagun 200 figurante baino gehiago, eta hori izan zen pixat filmaren igual sekuentziarik konplexuena, baina bestalde oso gustora.
June, zein izan da aktore modura izan dozune erronkarik eta handiena Gaua filmean?
Ba, esango neban, oza, niretzat zaiena edo zaia izan dan gauza handi bat izan da kromakin indotela lan. Osa, imaginario asko imaginarioa asko landu dut eta kromakin lan itxia, osa, bere zailtasuna dauzka.
Ba, Paul, arropa aldetik, estetik aldetik eta oso landuta dagoala ikusten da filma, zeintzuk egon dira horren danaren atzean?
Ba, jantziteria nere atorri jok egin du. Bueno, berak egin zuen errementari eta irati, baita akelarre bezalako filma, Carmele, eta bueno, ba, egina izan genuena izan zen, izan da, 17. mendeko estetika hori filmera ekarri, bakigu buruko arraro hauek, forma falikoekin, eta bar, bueno, hemen ezagutzen ditugunak, igual kanpoan oso esotikoak irui, bai jendeari iruditu zaizkionak eta gero ba bestuario aldetik ere koloraren aldetik sietu gara dokumentuetan dauden diseinuak eta mantentzen non kolorea adibidez oso bibirrantea zen oso saturatua normalan ikusten ditugun film historikoetan beti izaten dira grisaskak eta kolore gutxikoak baina dokumentuetan ikusi genuen bat zela hola oso koloretsua eta gainera guretzako eipuin estetika biatzeko ondo etortzen zitzegun. Ta gero ba, arte zuzendaritzan Izaskun Urkijo gein du ikaragarrizko lana, ba garaio horretako baserriak eta txukuntzen, gero lokalizazio naturaletan, komentatu dan plato itzugarri hori zuaitz pila batekin. Eta bueno, ba, dena zehatu gara ba, estetika, ipuin estetika hori lantzen, baina beti elementu historikoak ere zainduz.
Belaunaldi desberdinetako aktore askogaz indozu lan, ba, adibidez Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñaki Irastorzagaz ba, batik bat, gehiago behongo dira, zelangoa izan da esperientzia?
Ba, ze konta bihotzuz, ba, kristona. Osa, dia hiru emakume, increíble, ja, ez bakarrik aktore moduan, ze dia Euskal Herriko mitikak, pertsona moduan bebain eri asko lagundu sosten, ba, hori, tentsio hori apurtzera, ez? Eta hori asko eskertzen da, egisa esan da.
Paul, zuke esan dozu, hemen plato batean eta be egin zen duela grabazioa, baina platoaz aparte herri desbardinetan be egon zarete grabatzen, zeintzuk izan dira?
Bueno, berez, filma kokatzen da Saretako baiaran, Antzugarramurdi, Urdazubi eta hango baiaran, Nafarroko iparraldean, eta hori ez fikzioa, baina hori sortzeko beti egiten dalako Frankenstein bat eta Euskal Herriko toki askotan robatu dugu. Artikutzako basoan robatu dugu, Arabako Albertiako basoan, Garbitokia Letonan Araban ere, Elorrioko Arginetako hierrian edo bai hierria ditzen zaio gero ere Igartu Baitiko museo baserri museoan, Orozkoko beste museo batean, eta gero platoa errodatu dugu Oiartzunen.
June, suposetan dut ba, Semendiaren Amalauan estreinatuko danez filmea, grabatu dozu, ja listo dakazu dena, baina kargandiko egunak be badabizela izaten, ez da? Paulek esan dozta, Madridetik iritsi berri zaretela, zelangoak da bizizaten egun hauek?
Bueno, intentsuak be bai, ez, pelikula moduan, baina inbiadan gauza bat da, eta oso pozik estrenatzeko desiatzen egisa esan da, pelikula ibere bidia usteko.
La Paul, urduritasuna nabari da, edo hola zaizagoz?
Bai, bueno, ja, Sitxesen eta Donostiko Beldurrezko azten estrenatu dugu, eta ukitu ba, aurresteno txiki batzuk, eta ja, hasi jara gara jasotzen lehenengo erreakzioak, politakari direnak izaten, orduan, bueno, egia da Sitxes baino lehen oso urduri nebiela, bueno, ez dakizu haber nola jendeak hartuko duen, gero, han erantzun oso polita izan zen, gero Donostian aurkeztu genuenean, Euskal Herrian estrenatu genuen azkenik, ere niretzako importante da, ze gure imaginarioko izaki pertsonaia mitologikoak agertzen dira, eta hori beti da, bueno, ea nola hartuko duen euskaldunak, ez? Bere hartuko dituen, horrek ere pixkate urduritzen ninduen, baina badirudi ondo funtzionatzen duela, eta horrein ba, bueno, gogotxu aretotan filma jartzeko eta jende guztiaren eskutan jartzeko.
June, Gaua filmeak zure ibilbideari zelan eragin dotzo?
Ba, nik usteot kokatu dostala beste leku batian nire lehenengo protagonista da, eta ez dakit usteot izan dela, bueno, ate berri bat ireki dana edo behintzat hori espero dut.
Da, Paul, zuk zer bilatu izan dozu pelikula honegaz, ikuslek zer sentiaraztea nahi dozu?
Bueno, nina izan duena da ikuslea iluntasunean murgildu eta bertan emozionatzeko bidai, askatasunerako bidai bat egin eta iluntasunen argiak aurkitzea erabatean, ez?
Ikusten da, biok pozik zagozala emaitzagaz, egindako lanagaz, bukatzeko bikote zer esangura hotzezu Semendiaren Amalauan filma emititzerako orduan sinematera etortzeko zer esangura hotzue?
Ba, disfrutatzeko pelikulas, ez?
Ba, nik gonbidatu nahi dut jendea zinemetara hurbiltzera, ze filma handian ikusteko da, gure euskal mitologiako iruditeri eta egoera hoiek aliketa epikoen irudikatu ditugu, eta hori handian ikusteko da, handian gozatzeko.
Ba, Jon eta Paul, eskerrik asko Bizkai Irratian gugaz egoteko tarte hartzaren, badakite karga handiagaz zabizela, eskertzen dotzugu mikrofonoetara hurbiltzea eta sorte honez, Hemendiaren 14tik aurrera gertauko dan danagaz.
Eskerrik asko.
Mi esker.
Bizkai Irratia, eguneroko abenturea.